25-chi bob. Bugun siz nimadir kechib o'tmoqchi bo'lgan kun. O'zingiz boshdan kechirayotgan holatlar haqida gapirishni bas qiling. Shu holatlarni kechib o'tishga bugunoq qaror qabul qiling. Men nimani nazarda tutyapman? Mana nima? Sizning hozirgi vaqtinchalik ahvolingiz doimo ham, xususan kelajakda ham shunday bo'ladi deb hisoblash kerak emas. Bugungi vaziyatga qaramasdan muvaffaqiyatga va Xudo da'vatini ijro etishga fikran o'zingizni tayyorlang. Xudo bizni hayotda duch kelishimiz mumkin bo'lgan har qanday vaziyatlardan olib o'tishni istaydi. Biz o'zimiz ko'rayotgan narsalarga emas, balki o'zimiz ko'rmayotgan narsalar tomon harakatlanishimiz kerak. Xavoriy Pavlus, biz ko'rganlarimiz bilan emas, balki iymon bilan yurishimiz haqida yozganida aynan shuni nazarda tutgandi. Hozirgi vaziyatda bugungi kun iymon bilan yuradigan xuddi o'sha kundir. Mabodo siz ko'p yillar mobaynida men bundan o'ta olaman deb aytgan bo'lsangiz, demak, siz endi plastinkani almashtirishingiz kerak. Shunday deb e'lon qiling. Bas. Aynan hozir men bunday tartibsizlikka barham beraman. Muqaddas kitobda sizga bugun yordam berishi mumkin bo'lgan ko'plab o'gitlar bor. Agar siz bu o'gitlarga ishonib amal qilsangiz, vaqt o'tib yoki asta-sekinlik bilan sizning holatingiz Xudoning irodasi va kalomi bo'yicha qurilayotganligini ko'rasiz. Ko'rayapsizmi? Aynan shayton biz o'zgartirmoqchi bo'lgan holatni hech qachon yengib o'tolmasligimiz va aslo g'olib bo'lmasligimiz haqida bizga shivirlamoqda. Lekin Korinfliklarga 1-maktubda bizga shunday deyilgan. Sizlar tushgan vasvasa boshqalarning ham boshiga tushgan. Ammo Xudo sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Vasvasaga bardosh bera olishingiz uchun kerakli paytda vasvasadan qutulish yo'lini ham beradi. Bu siz egallab olishingiz va yuragingizda mahkam ushlashingiz kerak bo'lgan oyatdir. Xudo sadoqatlidir. U sizga yuzaga kelgan holatdan chiqib ketish imkonini yaratadi. Shu bois yuragingizda ishonch bilan dadil e'lon qilishingiz mumkin. O'zim chiqib ketmoqchi bo'lgan holatdan chiqib keta olaman. Tashqi holatlar avvalgidek qolishi mumkin, ammo Xudo bilan sizning o'rtangizdagi ish bajarilgan bo'ladi. Ayrim kishilar butun hayotlari mobaynida o'zlari duch kelgan holatni yengib o'tish uchun Xudoni va uning yordamini izlash uchun mustahkam qarorga kelishga hattoki urinib ko'rishmaydi. Uzoq bardoshli bo'lish haqidagi bizga berilgan amr bizni bir soniyaga bo'lsa ham og'ir vaziyatlarda ortiq ushlanib turishimizni talab etmaydi. Mana agarda g'olib chiqishni istasak, Rimliklarga maktubining 12-bob 2-oyatida o'zimizni qanday tutishimiz kerakligi bayon etilgan. Bu dunyoga moslashmanglar. Fikr zikringizni yangilab, tubdan o'zgaringlar. Shunda Xudoning irodasini tushuna oladigan bo'lasiz. Ya'ni nima yaxshi, Xudoga manzur va mukammal ekanligini bila oladigan bo'lasiz. Ongingizni Xudoning kalomi bo'yicha yangilang. O'shanda siz Xudoning amalga oshirgan marhamatli va mukammal irodasini anglaysiz. Hamda nimalarni kechib o'tishni orzu qilgan bo'lsangiz, batamom bunga qodir bo'lasiz.